la inimă,
la inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare. Suntem din nou la o întâlnire de la inimă la inimă. Și de această dată aș vrea să o cunoașteți pe Gabriela Mimiș. Este prezentă în studioul nostru și îți spunem un bun venit.
Bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi ascultători și ascultătoare.
Gabi ne va împărtăși din ceea ce Dumnezeu i-a dat ei, i-a făcut de cunoscut în ceea ce privește sau în legătură cu viața de creștină pe care trebuie să o aibă și drumul de parcurs și în legătură cu acest drum pe care îl avem toate de parcurs prin Valea Plângerii, așa cum o numesc eu, trăirea pe acest pământ. Termenul nu mi-aparține, este al Sfintelor Scripturi, Valea Plângerii, însă în această vale noi suntem prelucrate de Dumnezeu. Gabi a înțeles acest lucru și vrea să se apropie de El tot mai mult. Cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, cum l-ai perceput, cum ai înțeles ce este Dumnezeu din copilăria ta?
Am avut niște bunici credincioși, bunici din partea mamei. Erau niște oameni deosebit de credincioși și de simpli și de modești. Și în vacanțele pe care le petreceam uneori împreună cu ei, bunica în mod deosebit ne povestea despre Dumnezeu, despre bunătatea Lui, despre Fiul lui Iisus Hristos. Și cred că aceste lucruri au fost așa ca o sămânță care a fost semănată atunci în anii aceia ai copilăriei și a dat rodul ceva mai târziu în anii tinereții.
Cât de important este ca în copilărie cineva să spună despre Dumnezeu sau ce rămâne acolo în mintea omului, înregistrat, se transformă mai târziu într-o realitate. Și realitatea a fost că l-ai căutat pe Dumnezeu mai târziu?
Da, deci cred că fondul a existat din copilărie și probabil că am avut o anumită sensibilitate față de lucrurile spirituale, față de Dumnezeu. Și la 19 ani am avut un accident de mașină. Avusesem un vis cu o dupămasă înainte, că urma ca viața mea să se sfârșească. A fost un vis mai mult simbolic, erau imagini pe care nu le-am înțeles decât mai târziu și nu am știut la momentul respectiv să-l interpretez. A doua zi ne-am trezit târziu și eu și frații mei. Mama s-a întâmplat că era în tura de după masă și atunci a zis, haideți, urcați-vă în mașină că vă duc eu. Am avut fractură la gât și când am ajuns la spital, îmi aduc aminte și acum foarte clar vorbele medicului după ce mi-a făcut radiografia. Mi-a zis, fato, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Dacă era cu câțiva centimetri mai jos, scaunul cu rotile ar fi fost al tău pentru că ți-ar fi atins coloana. Și cred că acela a fost momentul când eu m-am gândit serios că trebuie să iau o decizie. Și așa am început să caut o biserică unde să merg. Nu prea știam, fusesem copil când bunicii îmi povesteau despre Dumnezeu și atunci am căutat o biserică și am găsit în apropiere o biserică neoprotestantă. Și ca un fel de mulțumesc frumos pentru că Dumnezeu a intervenit în acel accident, am luat hotărârea să merg în fiecare zi de joi și duminică la biserică. Și așa, treptat, treptat, Dumnezeu mi-a vorbit și am înțeles că nu mai pot să trăiesc viața mea oricum. Că puteam ori să fiu într-un scaun cu rotile, ori mai rău să nu mai fiu. Și atunci a trebuit să iau o decizie. Bineînțeles că am avut parte de lupte și de frământări. Aveam 19 ani, aproape 20 de ani când începusem să merg la biserică. Prima dată am crezut că Dumnezeu va fi mulțumit dacă eu mă voi duce joia și duminică la biserică. Chiar așa am și spus în gândul meu: Doamne, sper că cu acest lucru o să mă revanșez față de Tine și o să fii închit. Mă achit de datorie, că Tu ai făcut asta pentru mine. Însă am înțeles mai târziu că Dumnezeu vroia mult mai mult pentru mine. Și pentru că se apropia ziua noastră de naștere în martie, urma să împlinim 20 de ani, mama ne-a întrebat din timp.
Vorbești la plural, de ce spui urma să fie ziua noastră de naștere?
Urma să fie ziua noastră de naștere pentru că am o soră geamănă. Suntem născute în acea zi, de aceea nu există o zi a mea de naștere, ziua noastră de naștere. Și atunci mama ne-a întrebat: v-ați gândit cum vreți să vă sărbătoriți ziua de naștere? Eu, pentru că eram deja foarte frământată, am zis: nu știu, mama, o să mai vedem. Și atunci a rămas ca să ne mai gândim. În mintea mea încolțise un gând și s-a întâmplat ca ziua noastră de naștere, ziua mea și a sorei mele, Adriana, să cadă într-o zi de joi. Și atunci am luat această hotărâre, am zis: de obicei când ne sărbătorim ziua de naștere, noi suntem cei care primim cadouri. De data asta aș vrea ca lucrurile să fie altfel, să ofer eu cuiva un cadou de ziua mea. Și cadou pe care doream să-l dăruiesc cuiva era ziua mea de naștere, să-i o dăruiesc lui Dumnezeu. Și atunci ce am spus mamei mele, vorbisem cu sora mea înainte și am zis: uite, Adriana, eu la ce m-am gândit. Când ea m-a auzit, a zis: știi ce? Cred că și eu o să fac ca și tine. Mama a fost foarte surprinsă și bucuroasă în același timp, nu se aștepta și a zis: bine, o să vin și eu cu voi. Așa că în acea zi de joi, 26 martie 1992, exact în ziua când împlineam 20 de ani, ne-am dus la biserică împreună cu mama și sora mea. A fost o seară deosebită. Cred că Dumnezeu din ceruri zâmbea, pentru că știa ce pregătise pentru acea zi. Și tot ce am auzit acolo, prin cuvânt, prin cântare, parcă totul era îndreptat și canalizat spre sufletul meu. Parcă Dumnezeu îmi vorbea specific mie. A fost așa ca o întâlnire minunată în care dragostea lui Dumnezeu mă învăluia din toate părțile și parcă toată ceața era dată la o parte și vedeam lucrurile foarte clar. Uitându-mă în urmă, cum Dumnezeu mă vegheaase, cum Dumnezeu mă urmărise cu dragostea Lui în toți anii, cum chiar și atunci când făceam lucruri pe care poate le face orice copil, mai spune câte o minciună, mai... Nu am fost niște copii obraznici, nici eu, nici sora mea, eram niște fete liniștite, dar e imposibil să nu faci lucruri care nu sunt bune, nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și atunci am înțeles, a fost așa ca și cum ceața s-ar fi dat la o parte, ca și cum o perdea, ca și cum Dumnezeu ar fi tras cu mâna lui perdeaua și aș fi văzut ceea ce se vede dincolo de ce putem noi vedea cu ochii aceștia. Și am înțeles cât de mult m-a iubit Dumnezeu, am fost așa de copleșită. Și atunci cel care predica, un om deosebit al lui Dumnezeu, de obicei nu făcea acest lucru joi, îl făcea duminica. Dar atunci a întrebat: este cineva aici care vrea să înceapă de azi o viață nouă? Nu știu cum am ajuns în fața amvonului. Nu mi-a mai păsat că toți ochii vor fi îndreptați spre cel care va avea curajul să se ducă primul acolo. Parcă am fost purtată pe niște aripi, nu știu cum am ajuns în față. Dar în momentul în care a spus aceste cuvinte, n-am mai putut să stau. Eram așa de emoționată și așa de pătrunsă de ce s-a întâmplat, abia pe urmă am văzut în spatele meu pe sora mea, Adriana, și pe mama. Obișnuiam pe urmă, aducându-mi aminte de această zi, să glumesc și să spun așa frumos: eu i-am dăruit lui Dumnezeu o zi și el mi-a dăruit în schimb veșnicia.
Ce minunat e că Dumnezeu ne oferă veșnicia! Aș vrea să te întreb așa, ca soră geamănă, care a fost relația ta cu sora ta? Cum simt două gemene, una cu cealaltă sau una pentru cealaltă? Cum își împart viața și sentimentele? Și așa, e interesantă viața gemenilor, numai ei o pricep și o știu.
Da, într-adevăr, este o relație mai specială și cred că am învățat în primul rând să împărțim. Să nu fim egoiste. Asta e primul lucru pe care îl înveți atunci când ai o soră geamănă.
Sau un frate geamăn.
Sau un frate geamăn. Înveți să împarți. Spiritul acela de posesiune e un pic bulversat, pentru că l-avem cu toții. Suntem din fire foarte egoiști. Și atunci este o relație specială. Erau și momente amuzante, erau și momente mai puțin amuzante în copilărie, ca atunci când ai o soră geamănă.
Voi semănați perfect sau suntem mai diferite?
Nu suntem gemene identice, dar semănăm acum nu atât de mult cum semănam în copilărie. Și unul dintre lucrurile care era frustrant pentru noi era că celelalte persoane ne vedeau ca pe un tot. Deci nu reușeau să ne separe una de cealaltă, chiar și fiind gemene sau gemeni, există o personalitate individuală, un caracter. Asta nu ne plăcea, că nu reușeau să ne distingă pe noi, Adriana sau Gabriela.
Vă confundeau oamenii?
Nu ne vedeau ca persoane separate. Noi eram gemenele.
Totul ce se făcea pentru gemene, ce se cumpăra pentru gemene,
da.
Sau când era vorba de...
Da, sau la școală...
Gemenele.
Da, gemenele. Da. Eram, da, cred că aici un pic a fost un pic frustrant, așa încercam parcă să-i facem să înțeleagă că deși semănăm și există o relație specială între noi, suntem două persoane diferite și nu suntem identice în toate aspectele caracterului sau personalității noastre. Și cred că ăsta e lucru pe care îl dorește fiecare persoană. Chiar și între frații care nu sunt gemeni, există asemănări, dar există deosebiri și cred că fiecare vrea să fie privit ca o individualitate, ca o persoană unică. Există asemănări între noi și deosebiri, dar exact așa ne privește Dumnezeu și cred că nevoia asta există în noi și o nevoie reală și acută în noi este pentru că Dumnezeu a pus-o și pentru că Cel care ne poate iubi așa, într-un mod desăvârșit, este numai Dumnezeu.
Ai constatat că dragostea aparține în exclusivitate din toate punctele de vedere sau acest lucru ți s-a întâmplat și ție să te copleșească dragostea lui Dumnezeu? Noi ne facem familii, ne agățăm de sentimente și credem că astea ne vor împlini fericirea sau ne vor împlini golul inimii, însă acel gol este împlinit numai de inima de Tata lui Dumnezeu. Tu ce poți spune despre inima de Tata lui Dumnezeu? În ideea că El a așteptat să-i dedici lui viața ta, gândurile tale, felul în care îl accepți să lucreze prin tine?
Cred că în primul rând m-am simțit copleșită și copleșită mi se pare puțin spus. Deci când încerc să vorbești despre Dumnezeu în termenii noștri, într-un limbaj omenesc, e foarte greu să poți să vorbești celorlalți despre Dumnezeu, să poți să-L explici pe Dumnezeu. Și atunci trebuie cumva să dai formă și contur emoțiilor și sentimentelor și noi le punem în cuvinte. Dar cuvintele nu pot reflecta complet ce este Dumnezeu și dragostea Lui. De aceea nu poți să cunoști dragostea Lui Dumnezeu decât trăind-o și experimentând-o. Noi putem să vorbim foarte frumos despre dragostea Lui Dumnezeu și despre experiențele care pe noi ne-au îngenunchiat la tronul îndurării lui Dumnezeu și ne-au făcut să înțelegem cât de mare și minunată e această dragoste și cât de completă. Dar ceilalți oameni nu pot să o guste prin noi. Noi putem doar să le îndreptăm privirea spre Dumnezeu, spre Cel care poate satisface nevoile cele mai adânci ale sufletului omenesc, ale sufletului de femeie, pentru că există în sufletul de femeie o sensibilitate deosebită, lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare om și în fiecare femeie sau în fiecare bărbat. Și atunci noi nu putem decât să le atragem atenția oamenilor, să le îndreptăm privirea spre Dumnezeu, dar dragostea lui Dumnezeu trebuie gustată personal, trebuie să te apropii de Dumnezeu, să ai curajul. Cred că trebuie în primul rând curaj.
Aș face acum o comparație cu a povesti cuiva despre, uite ce parfum extraordinar este în sticla asta, dar degeaba îi spui dacă nu o deschide să simtă exact cu adevărat esența parfumului sau nu poate să-și dea seama. Așa este și cu noi, într-adevăr, dar din moment ce știm ce mireasmă este în Dumnezeu, nu putem să tăcem și Domnul Iisus, de fapt, asta vrea, să simțim mireasma Lui. Cea minunată și să spunem tuturor oamenilor despre El. Tu cum simți acest impuls? Cum îi ajuți pe oameni să simtă mireasma lui Dumnezeu?
Încerc să fiu eu însumi așa cum a creat Dumnezeu și să merg dincolo de temerile mele. Să nu mă gândesc atât de mult poate la imaginea mea, să nu-mi fie greu să trec peste anumite rezerve, să fac un pas înainte spre oamenii din jurul meu care au o anumită nevoie. Și nu trebuie neapărat în modul agresiv să facem asta. Uneori poate o vorbă bună, o încurajare sau felul integru în care îți duci viața le atrage oamenilor din jurul tău atenția și mai devreme sau mai târziu te vor întreba. Și atunci când te vor întreba, le poți răspunde și le poți spune, uite, eu din cauza asta sunt așa, pentru că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este în toate lucrurile bun și plin de compasiune și eu vreau să semăn cu Tata, vreau să semăn cu El și atunci încerc și eu să trăiesc așa și trăind așa, lucrurile acestea capătă substanță în noi, contur. De fapt, Cel care capătă substanță și contur în noi este Dumnezeu și începem să semănăm tot mai mult cu El. Și frumusețea este că nu-ți dai seama și poate e mai bine așa. Cred că atunci când umbli cu Dumnezeu, trebuie să umbli smerit. Când devii prea conștient de ce este în tine, s-ar putea să fii afectat, de felul în care ești, să ți se pară că ești o persoană mai importantă decât ești.
Eu văd această trăire cu Dumnezeu, iarăși inspirându-mă din cuvântul Lui, noi trăim la umbra aripilor sale.
Așa
și
este.
Când stai în umbră, categoric nu ești în față.
Absolut.
Trebuie să fii în spatele celui care e mare, puternic, cineva mai mare decât tine, îți face umbră și automat trebuie să recunoști că ești smerit și că ești în spate. Dumnezeu este în față. Și dacă trăiești la umbra aripilor sale sau la umbra Lui, nici nu ai nevoie să cunoști ce e în față, pentru că e atât de greu uneori să accepți că ce stă în față ai putea suporta.
Așa este.
Ai avut asemenea momente?
Da, cred că asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Ne lasă să știm, ne descoperă doar atât cât putem purta în momentul respectiv. Dumnezeu nu ne descoperă decât atât cât putem purta. De aceea e bine să nu-L supărăm pe Dumnezeu cu întrebări la care nu putem primi răspuns aici sau într-un anume moment din timp. S-ar putea ca anumite experiențe prin care trecem, dureroase, deci nu putem să negăm că unele experiențe prin care trecem cu toții sunt dureroase. Dar trebuie să avem înțelepciunea și credința, trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Că Dumnezeu ne iubește chiar și atunci când îngăduie durerea. Și mă gândeam la experiențele noastre dureroase, mă gândeam dacă ele nu sunt un semnal că se întâmplă ceva. Când în trupul acesta fizic avem o durere, durerea aceea ne semnalează ceva. De multe ori acea durere ne semnalează că există o problemă. Și atunci mergem la medic să vedem ce este. De multe ori nu trebuie să generalizăm. Uneori Dumnezeu permite durerea în viața noastră ca să ne semnaleze ceva. Poate că dorește să ne aducă mai aproape de El. Poate că nu e mulțumit cu viața pe care o trăim, pentru că nu e o viață deplină. Lui Dumnezeu nu-i plac jumătățile de măsură, nu-i place ca noi să trăim cu 30% din potențialul nostru. El vrea să trăim cu tot potențialul nostru, să-l dezvoltăm. E ca și cum te uiți la copilul tău, știi că poate mai mult, știi că are în el acele lucruri care să îi poată asigura o viață abundentă din toate punctele de vedere, și suferi când îl vezi că el se închistează și se limitează pe el. Și atunci trebuie să fie ceva care să te facă să te depășești, să te autodepășești, să ieși din tine însuți. Și cred că de multe ori rolul durerii, acesta este pe plan spiritual. Dumnezeu vrea să ne semnaleze că noi nu trăim la capacitatea maximă, că nu ne-am dezvoltat tot potențialul, și automat creșterea implică durere. Noi suntem într-o continuă metamorfozare, ne transformăm continuu.
Dumnezeu ne vrea odată asemenea Lui, vrea să creștem spiritual, să ne folosească, trebuie să fim persoane mature în credință, în putere, în înțelegerea Lui Dumnezeu, a voii Lui, în primirea sarcinilor pe care ni le dă în viață, și trăind la limite joase nu vom reuși niciodată, sau cum spune Apostolul Pavel, să lăsăm laptele duhovnicesc și să creștem, să ne luptăm pentru alții, să îi ajutăm pe alții, ne putem sacrifica, să stăm înaintea Domnului în integritate și crescuți, maturi spiritual.
Așa este. Mă gândesc că atunci când ești un adult, în primul rând, ideea de maturitate ne duce cu gândul la oameni care sunt capabili să aibă grijă de ceilalți. Pot să aibă grijă foarte bine de ei, de viața lor, de nevoile lor, dar pot să aibă foarte bine grijă și de ceilalți. Au maturitate, au abilitățile, au capacitatea să facă asta. Și Dumnezeu asta vrea pentru fiecare dintre noi. Ne bucurăm cu toții când într-o familie se naște un copil. E drăgălaș, e dulce, ne bucurăm de gângurelile lui, dar nu cred că am fi mulțumiți dacă acel copilaș ar rămâne toată viața un bebeluș.
Așa este.
Acel bebeluș trece prin diferite etape și ne bucurăm când îl vedem că începe să umble, când începe să articuleze primele cuvinte, și la fel se întâmplă în viața spirituală. Iisus vorbea foarte mult în pilde, și dacă noi avem ochi să vedem ce se întâmplă în jurul nostru, Dumnezeu ne vorbește prin aspectele practice ale vieții de zi cu zi. Și atunci, absolut e necesar ca noi să creștem în permanență. Când ne oprim din creștere, intervine rutina, blocajul, și automat suntem ținuți în loc. Nu mai creștem, când nu mai creștem.
Sau
ceva
poate,
noi
poate nu, e o boală sufletească.
Da, nu se dezvoltă, rămânem ca niște oameni care trăim sub nivelul nostru, sub vârsta noastră. Când știi că un copil e perfect sănătos și are în el capacitatea și toate acele lucruri care să-l ajute să se dezvolte și să crească, și îl vezi că rămâne într-un loc blocat, nu poți să nu suferi. Și atunci Dumnezeu asta vrea pentru fiecare dintre noi, să creștem, să ajungem la nivelul acela adult și matur. Pentru că, din păcate, prea mulți dintre copiii lui Dumnezeu, dintre creștini, cei care ne numim creștini, rămân la stadiul acesta.
De bebeluș.
De copil. Au făcut primii pași, dar nu au acea maturitate, acea stabilitate pe calea lui Dumnezeu, acea înțelepciune, minte deschisă să înțeleagă lucrurile mari, lucrurile adânci. Noi spunem despre anumiți oameni că sunt oameni mari sau au fost oameni mari ai lui Dumnezeu. Oamenii sunt la fel de mari cât cred ei că este Dumnezeu. Dacă noi îl percepem pe Dumnezeu așa cum este, vom fi transformați și noi. Dacă noi îl limităm pe Dumnezeu și spunem, eu atât cred că este Dumnezeu, atât vom crește și noi.
Dacă citim și ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi tot mai mult principiile după care Dumnezeu vrea să ne trăim viața. Dacă nu trecem în etape prin toate aceste perioade, cu siguranță nu vom reuși să fim la dispoziția Lui. El are nevoie de niște viteji, de niște ostași care să lupte, pentru că noi, de fapt, suntem într-un mare război spiritual. Însă despre aceste lucruri, dragi prietene, dragi ascultătoare, vom vorbi data viitoare. Gabi va fi împreună cu noi. Un ultim gând, un gând de meditație până la următoarea întâlnire.
Cred că ar trebui să privim în noi înșine fiecare și să încercăm să ne evaluăm, să vedem oare la ce vârstă, la ce stadiu am ajuns în creșterea noastră spirituală.
Până la descoperirea stadiului în care am ajuns, dragi prietene, dragi ascultătoare, ne despărțim, vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă lumineze și să ne lumineze mintea, inima și viața. La revedere!
La revedere!
Te iubesc, Iisuse, sunt pe veci al tău, plăcere, n-o mai doresc eu. Mai multă ca-n tine eu n-am să găsesc. De te-am iubit cândva, acum și mai mult. Mai multă ca-n tine eu n-am să găsesc. De te-am iubit cândva, acum și mai mult. Ca să mă răscumperi, pe cruce ai murit. Te iubesc, căci spinii adânc te-au rănit. Te iubesc, căci cântii chiar tu m-ai iubit. De te-am iubit cândva, acum și mai mult. Te iubesc, căci cântii chiar tu m-ai iubit. De te-am
la inimă. Pentru noi, femeile.